habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabtiga 6da bisha Abriil sanadka 2019ka, saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 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 iyo caawa waxa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a kulankii baarlamaanka soomaaliya oo maanta ay kaga doodi lahaayeen ammaanka oo buuq ku dhammaaday.
waxaan u yeednay hay-adii sirdoonka ma ku jirta annaga waxaanu loo kale taliyihii militariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiina oo xildhibaana ah waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-adii sirdoonka qaranka. meeday hay-adii sirdoonka qaranka midindhi hay-adii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maraykanka oo markii ugu horreeyey qirtay in dad reer ay ku dhinteen duqeyn uu soomaaliya ka fuliyey.
waxaan sidoo kale idiin heynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa jimcihii shalay shaaciyey cunaqabateenno cusub oo la saaraya laba shirkadood oo saliidda caydhiin u dhoofiya dalka cuba iyo 34 markab oo ay leedahay shirkadda batroolka ee dowladda venezuela. pence ayaa arrintan ku dhawaaqay isaga oo ku sugan jaamacadda rice oo ku taalla gobolka texas. saliidda venezuela waxa iska leh dadka reer venezuela, ayuu yidhi mike pence. dalka venezuela ayaa maraya marxalad bini aadamnimo aad u daran, iyadoo sicir bararkii curka isku shareeray, isla markaana ay gaabis ku jiraan cuntadii, biyihii iyo korontadii. cunaqabateennadan cusub ayaa qayb ka ah dadaalo uu maraykanku doonayo inuu xilka kaga tuuro madaxweyne nicolas maduro, waddadana ugu xaro hogaamiyaha mucaaradka juan guaido, kaas oo maraykanka iyo 10 waddan oo kale ay u aqoonsan yihiin inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka venezuela.
dagaal ayaa jimcihii shalay aheyd ka dhacay hareeraha magaalada tripoli ee dalka libiya kadib markii uu halkaasi tegay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres. master guterres oo muddo 3 maalmood ay joogay dalkaasi ayaa wuxuu ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay colaada joojiyaan. waxaan ka tegay libiya aniga oo walaac qaba, laakiinse dhinacyada kale rajo ka qaba in colaadda hareeraha tripoli la joojiyo, ayuu yiri master guterres isagoo kasii baxaya garoonka ku yaala dalkaasi libiya. xoogaga ka amar qaata jeneraal waa khaliifa haftar oo ah taliyaha dhul badan oo ka mida bariga dalkaasi ayaa waxa uu ku dhaqaaqay dhinaca caasimada oo ay gacanta ku hayso dowladda ay qaramada midoobe taageerto ee ra-iisul wasaare fayez al sarraj.
kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan, iyagoo dadka mudaaharaaday ay socod ku tageen xarumaha ciidanka milatariga ee ku yaala caasimada markii ugu horreysay tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada ka dhanka madaxweyne cumar al bashiir sannadkii hore. dadka mudaaharaaday ayaa ku qaylinaya halkudhiga hal milatari hal shacab, iyagoo ka jawaabaya codsi uga yimid qabanqaabayaasha mudaaharaadka oo ka codsaday dadka shacabka ee khartuum inay socod ku tagaan sabtida xarumaha milatariga. tan iyo bishii diseembar dalka suudaan ayaa waxaa ruuxay barnaambaxyo waaweyn oo ka dhana dowladda madaxweyne al bashiir. dadkan ayaa ka cadhaysan maamul xumo ay ku eedeeyeen xukuumadda kadib markay cirka isku shareereen qiimaha maciishada daruuriga ah, gaaska iyo sarifka lacagaha qalaad. bishii febraayo madaxweyne al bashiir ayaa xaalad degdeg ah geliyey waddankaasi si loo xakameeyo mudaaharaadkaasi. tan iyo markaasi waxaa yaraaday dibadbaxyada, hase yeeshee horjoogayaasha banaanbaxa ayaa ka dalbaday shacabka inay isugu yimaadaan xarumaha magaalooyinka mataanaha ee khartuum iyo umudurmaan.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu booqasho ku tagay xarun ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ay ku leeyihiin halka labadaas waddan ay xuduuda ku leeyihiin isagoo ka dhaxlay qol ay ka buuxaan saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada xuduuda iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan Kongareska iyo xubno maamulkiisa ayaa Trump wuxuu amaanay dadaalka ay ilaalada xuduuda ka sameeyeen halkaasii inay ka celiyaan dadkii sharci darrada ku soo galay gudaha dalka Mareykanka hanaankeena socdaalka waa buuxsamay waa in aan dhinnaa waan ka xumahay inaan idin qaabili karno laakiinse waa inaan sidaasi wax u aragnaa ayuu yiri Trump isagoo la hadlayo wariyaasha waxa kale intaas ku daray in dadku ay u doodayaan ay u doonayaan in Mareykanka u soo galaan laba sababood midkood oo ku sheegay in ayaga oo Mareykanka u soo aada si ay nolol wanaagsan halkaan ugu helaan iyo sidoo kale kuwa doonaya inay dhinaca kale taa wax isdaba mariyaan tuugo iyo waxa la halmaala iyaga oo ka ganacsada ay yiri qaarkood daroogada ay soo galiyaan gudaha waddankan Mareykanka
mid wanaagsan markala dhageystayaal tiin baalka dwarkaasi kala socotaana waa VOA Washington kulaynaan maanta xildhibaanada golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya kaga doodi lahaayeen amniga qaranka ayaa buuq ku dhamaaday kadib markii gudoonka goluhu uu dalbay in saxaafadda banaanka looga saaro kulanka halka xildhibaano kalena ay diideen wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
inuu furmo fadhiga wuxuu ku bilowdasta waxan waxayna salka ku haysa saxaafadda in banaanka looga saaro golaha fadhiga maanta waxaa looga hadli lahaa amniga qaranka waxaa soo xaadiray taliyaha ciidanka booliska militariga iyo asluubta fadhiga muusan joogin kusimaha taliyaha nabadsugada sirdoonka qaranka gudoomiyaha golaha ayaa cod geliyay in fadhiga uu noqdo mid xiran
waxaan soo jeedinaynaa in shirkan uu noqdo shir albaabada ay xiran yihiin waxaan rabnaa marka golaha arrintaasi inay nala qaataanaan rabnaa
waxaase ka hor yimid xildhibaanada golaha qaarkood oo diiday in saxaafadda banaanjoog ay ka ahaadaan fadhigan muhiimka ah ee looga hadlayo amniga gudoomiyaha golaha ayaa mar kale ku celiyay in saxaafadda banaanka loo saaro
104 codaysay majoritiga in loo hoggaansamo fadhigan oo noqdo mid xiran
ciidamada amniga ayaa bilaabay inay riixriixaan saxaafadda banaankana u saaraan waxaase ka hor yimid xildhibaanada oo albaabka istaagay dalbana saxaafaddu inaysan baxaynin xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawe ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay curyaaminayso golaha muddadii 2 sano jirtay
runtii ayaan darro weyn yaa waxay tahay in golihii shacabka matalay uu awoodi waayo inuu waajibaadkiisa gudbo waxaad ka waraysaan xukuumadda golaha shacabka 2 sano la soo dhaafay oo dhan xadgudub joogta ay ku haysay gudoomiyihii ka bedeshay gudoomiyihii kale cuna qabataysay haddana waxay usoo dhigatay inay golihii sida ay rabtaa inuu ka yeesho waxaad ka waraysaan magaalada Muqdisho duruufta ka jirta qaraxyada ka jira amniga dadka ka wakiilka golaha shacabkaan wakiilla annaga dadkii amnaa dadkii maalin walba qaraxa dhacay marka waxay ila tahay mas-uuliyad darrada hay-adaha amniga ee ahayd in la question gareeyo ee waxay rabtaa inay ka dhuuntaan oo dadka Soomaaliyeed uga dhuuntaan runtii iyo mas-uuliyadda loo dhiibto aniga waxay ila tahay madaxweynaha mas-uuliyadda ka saaran dadka maalin walba dhimanaya magaaladan ku dhimanaya waxaan xal ahayn oon ahayn jidadka in la xiro loo haayana ma leh
xildhibaan canab cilmi ayaa sheegtay inay ahayd golaha inuu hor yimaado madaxa sirdoonka oo maanta fadhiga aan joogin
aan u yarnay hay-adii sirdoonka ma ku jirta annaga waxna loo kale taliyihii militariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiin ah oo xildhibaan ah waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-adii sirdoonka qaranka meeday hay-adii sirdoonka qaranka aanu dhindhi hay-adii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado waxaa maanta ummadda soomaaliyeed xasuuqayana waa indhaindhayn iyo sakuurad iyo sirdoon ma aha cadow soo weeraraya waddankii ma aha ciidamo xoog loo waddankii soo gelaya waa wax u baahan in la daadejiyo amniga oo shacabka la gaarsiiyo oo hay-adaha sirdoonku ay shaqeeyaan
xildhibaan cabdishakuur mire ayaa ku eedeeyay xildhibaanada qaar inay ka hor yimaadeen codka loo qaado fadhigii ahaa inuu noqdo mid xiran
sida dastuurka iyo xoorasaadku u dhigayaan inuu fadhigaa noqdo fadhi xiran oo warbaahinta banaanka loo saaro tiina waxaa ka hor yimid isla xildhibaanadii mooshiga keenaysa jeedinta in laga doodo amniga waxay ku horimaadeen xorfad ku horimaadeen waxay ku horimaadeen dastuur ku horimaadeen waxay ku horimaadeen codkii la qaaday
fadhiga golaha ayaa ahaa mid jahawareer ah iyadoo saxaafadda marbadan ay u arkayeen ciidamada amniga halka xalibaanada diidan ay hor istaageen in saxaafadda banaanka ay tagaan gudoomiye mursal ayaana si lama filaan ah mar qura ugu dhawaaqay in fadhigu u xiran yahay
kulanka annaga maanta waa xirnay una xiran
Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
weli waxaa naga dhageysanaysaan idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Tan iska ciidamada Mareykanka ee loo soo gaabiyay magaciisa Africom ayaa sheegay in xog cusub oo ay heleen ay sheegayso in haween iyo cunug yar oo ay dhashay cunug yar oo ay ku dhinteen weerar dhinaca cirka oo ay diyuuradaha Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya. Waxayna noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayid ah ay u geystaan duqeynta Mareykanka oo ciidamada Mareykanku ay qirteen in ay iyagu dilkeeda lahaayeen. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo soo koobay Maxamed Cali Xasan.
Agaasimaha howlgallada taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom, Major General Greg Olson, ayaa sheegay jimcihii shalay in dib u eegis ay ku hayaan duqeymihii cirka ee ugu dambeeyay ee ay Soomaaliya ka fuliyeen ay ku ogaadeen inuu jiro qasaarada tarayda ka soo gaaray, qasaarahaas oo aan la soo sheegin ku dhawaad sanadka badan. Waxaan raacaynaa sharciga colaadaha hubaysan, waxaana ka qoomamaynaynaa in weerar ka mida kuwii aan fulinay ay ku nafwaayeen laba qof oo aan waxba galabsan, ayuu yiri General Olson oo qadka taleefanka shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta jimcihii shalay. Waawintaasi ku daray in Africom ay ka go'an tahay hufnaan iyo inay xogaha dadka rayidka ay wax ku noqda weeraradooda ay la wadaagaan, sida uu hadalka u dhigay shacabka Soomaaliyeed ee difaacooda dartii duqeymaha loo fulinayo. General Olson waxa uu sheegay in Africom ay kala shaqeynayso safaaradda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya sidii magdhow loo siin lahaa qoyska haweeneyda iyo cunuga ku dhintay duqeyntooda. Duqeyn ay bishii Abriil ee sanadkii 2018 ay ka fuliyeen diyuuradaha droneska Mareykanka magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ku dhintay sida markii ugu horreysay ay shaaciyeen militariga Mareykanka shan ka mid ah mintidiinta ururka Al-Shabaab. Laakiin taliska Africom ayaa weerarkaasi kadib lagu eedeeyey inay dad rayid ah duqeyn u geysteen. Toddobaad kadib weerarka ayaa qaybta Africom u qaabilsan howlgallada ka dhanka ah agagixisada ee Soomaaliya waxa uu helay xog cusub oo keentay sida uu sheegay General Olson inay bilaabaan baaritaan ku saabsan weerarka. Baaritaanka ayaa 12 bilood kadib ku soo gabagaboobay in duqeynta lagu dilay haweeney rayida iyo cunug yar iyo afar ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab. Afrikom waxay sheegtay in xogta baaritaanka lagu helay lala wadaagay uun toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii taliyaha Afrikom General Thomas Waldhauser uu dib u eegis ku bilaabay dhammaan weeraradii cirka ee uu Mareykanka ka fuliyey Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017. Saraakiisha Afrikom ayaa sheegay in isla xisaabtanka iyo dib u eegista duqeymahan ay bilowdeen kadib markii warbixin ay hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International soo saartay ku eedeysay Mareykanka dhimashada ugu yaraan 14 qof oo rayida oo ku nafwaayay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya iyo su'aalo uu arrintaasi Kongreska Mareykanka ka weydiiyey Afrikom. Taliska Afrikom ayaa warbixinta Amnesty beeniyey isagoo sheegay xilliga inay dib u eegeen eedeynta oo gunaanadkooduna uu noqday inaysan dhicin dhimasho dad rayida oo aysanna weeraro ka fulin meelaha lagu xusay warbixinta Amnesty International. Weerarka Ceelbuur ka dhacay sanad ka hor ee uu hadda qiranayo Mareykanka inay ku dhinteen haweeney iyo cunug yar kama mid ahayn shan duqeyn oo lagu xusay warbixintii Amnesty International. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay oo keliya Mareykanka waxa uu ka fuliyey Soomaaliya 28 duqeyn halka sanadkii tagay oo dhan ee 2018 uu fuliyey 74 weerar. Qiyaastii 800 oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayuu sheegay Mareykanku inay ku dileen weeraradii ugu dambeeyey. Dhimashada labada qof ee uu General Olson ka hadlay waxay noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayid ah ay u geystaan duqeymaha Mareykanka oo ay ciidamada Mareykanku qirtaan.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi si kooban noola socodsiinaya. Halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
fiid wanaagsan markala dhegeystayaal madaxweynaha Puntland سعيد عبد الله دني أيام معلمهم به كل ما جرى لي لني مسؤولين تقبل كبري يبل شدة قيبه هذا كله جدسن إما جرده بوساسو وحنا ما انتهول كجامعة بريج أفريقيا وكلها اللي أردت جامعة يددوينا كله أفر بدن وحوسق تدرجها اللي أرمها أمانك يسياسة بونتلاند وريها فيو إذا فاضم ياسين جامع أيه وربحنا نتاسكو سابسن مجالد بوساسك صدرتين
kulan kan oo ka dhacay hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland dr saciid abdullahi dani waxa uu kula hadlay bulshada qaybaheeda kala gadisan iyo golayaasha dawladda arrimaha ugu badan ee madaxweynuhu uu ka hadlay ayaa waxa hormuud u ahaa amaanka magaalada boosaaso oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay ka dhaceen dilal aan intooda badan cid loo qaban madaxweynaha puntland ayaa sheegay in dilkii maareeyay shirkadda PNO uu puntland ka hor istaagay mashaariic badan
anoo ogsoon dilkii bawl wuxuu soo jeeday puntland dhaawac aad u badan wuxuu ka hor istaagay mashaariic fara badan oo soo socday wuxuu halis geliyay dad fara badan oo maalgeliyaalaha inay yimaadaan waxaa ugu dambeeyey oo qorshaha halka aan mid ka mid ahaa biyahaasaa ka cabanaysaan mashruuc weyn oo dalka Talyaaniga naga saacidayay
nidaamka xisbiyada badan ayaa madaxweynaha puntland sheegay in puntland uu ka hirgelin doono
anoo ogsoon dad damac siyaasadeed leh oo mar walba dadka ay dhici karto inay si kale wax u sheegaan iyagana waxaan u fureynaa xisbiyo markay si dhabool u doodaan annaguna aan doodahooda si sax uga jawaabno laakiin haddii annaguna aamusno iyaguna iska hadlaan dadku waxay noqonayaan dad dhinac ka raran oo maalinba awr aan jirin lagu kiciyo marka waxaan rajaynaynaa ciddii xaqiiqo haysa inay bannaanka timaado annaga dooda ka baqi mayno ka laalaaban mayno xaqiiqadana waa dooda shaqayn doonaa haddii la helo laakiin waxaan boorinayaa nidaamka siyaasadeed ee hore annagu waxaan diyaarunaa inaan ka gudubno nidaamka siyaasadeed oo cusub inuu noqdo mid ku furan dalka danihiisa iyo dhismihiisana laga midaysan yahay
madaxweynaha puntland ayaa sheegay in dawladdu ay wax ka qaban doonto arrimaha biyaha iyo korontada
waxaan aad wax u ahay dadka dayarta ah inuu culays wada ku dhaco culayskaas wuxuu u baahan yahay anoon cidna eedeynay in si qoto dheer loo dhexgalo oo xaqiiqada loo soo duro labadaba saad ogtihiin korontaduna aasaaska dawladda iskale biyahana aasaaska waa masaariic dalka loogu talagalay inkastoo labadaba ay dad si gaara u maamulaa ay gacanta ku hayaan oon ognahay marxalad muhiima ayay soo qabteen oo dhici karto waxa la wada leeyahay xukuumad ilaalin karta inaysan jirin waa uga mahadcelinaynaa dadkii ka soo shaqeeyey oo wax la-aan iyo waa qaali waa kala fiican yihiin wax la-aantii daboolay waxaan rajaynaynaa inay dawladdu la timaado siyaasad cad iyadoo kaashanaysa private sectorka lala yimaado qorsho cad oo dawladduna doorkeeda leedahay waxa dadka ku aadanna mas-uuliyaddeeda ay dawladdu qaadi doonto ujeeddada ugu dambeysa aan rabno inaan gaarno waxa weeye koronto iyo biyo dadku ay kari karaan oo ku filan inay helaan oo horseedi karta in mashaariic horumarineed ay halkaa ka dhashaan ugu horreeyaan dhinaca warshadaha iyo allaawo iyo arrimaha kale kuseeya
kulamadan madaxweynaha puntland uu magaalada boosaaso kula yeeshay maalmihii lasoo dhaafay bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa dadku waxa ay ku dhiibanayeen fikradahooda iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan kuwaasoo ay ugu horreeyeen ammaanka magaalada boosaaso iyo horumarinta gobolka bari faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay faadume yaasiin jaamac wariyaheena boosaaso ayay taasheed markana waa barnaamijkii hadaha oo kale aad maqli jirteen habeen kastoo sabti ah ridwaan xaaji cabdiweli iyo barnaamijkii martida mikrofoonka
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa danjire maxamed cabdi afey oo ah wakiilka gaarka ah ee hay-adda u n h c r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika oo hadda ku sugan magaaladatan london ku soo dhowo barnaamijka marka hore danjire afey
aad iyo aad aad u mahadsan tahay ridwaan
ugu horreyn socdaalka aad ku joogto london muxuu la xiriiraa
socdaalkan aan ku jooga london wuxuu la xiriiraa martiqaad aan ka helnay soomaalida degan London oo inta badan dhalinyarada soomaaliyeed oo London degan oo sanad walba isku abaabusha inay abaalmarin siiyaan dadka hormarka sameeyo oo Soomaalida ah masuul gudaha wadanka ha ahaada masana iyaga dhaxdoodaba gudaha meeshii ku nool yihiin hadda wadankan ay ku nool yihiin iyo wadanka hooyo midkood midku yahayba abaalmarintaas oo markaa dhiirigelin u ah inay howlahaasi mise dhinaca tacliinta mase dhinaca sportska ma dhinaca entertainmentga mase maaragtay riwaayadaha anagu marka haddaan nahay ka hay-ad ahaan arintaas aad iyo aad usoo dhawaynaynaa waxaana labada sano soo dhaafnay aan kala qeyb qaadanay inay howshaasi ay suurtagasho dhaqaale iyo ka qeyb galba runtii waan la garab istaagnay si ay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kale oo Yurub ku nool ay u arkaan mujtamaca Soomaaliyeed dad ah dad wax kusoo kordhin kara dadka ay kusoo biiraan mase iyagoo qaxooti ah halkan ha yimaadaan mase iyagoo si kale oo wadanka oo sharci ha kusoo galaan laakiin in loo arkin dad dhibaato ku ah mujtamaca ay kusoo biirayaan marka arintani waa arin runtii aad iyo aad anagu muhiim noogu ah sanad walbana labada sano soo dhaafnisaan ku sheegay oo aad iyo aad u dhiirigelinay waana kasoo qayb galnay waxaa kaloo runtii halkan aan fursad u helay islamarkaas inaan dowladda Ingiriiska ah shirar la qaato maanta waxaan joogay xafiiska arrimaha dibadda iyo xafiiska arrimaha dibadda oo xilsaaran horumarka wadamada ay Ingiriiska caawiyaan anagoo marka kala hadlayna inay Soomaaliya dhaqaale iyo taakulan xoog leh la siiyo isla markaasi wadankaas uu ku yeelan lahaa dhaqaale xoog leh waxaa kaloon ka qayb galay Chatham House shirka ka dhaca oo aan kasoo jeediyay xaaladda qaxootiyaha geeska Afrika mase kuwa Soomaalida hay ahaadaan mase kuwa kaloo geeska Afrika qaxooti ku ahaayeen
waayahay dhowaan aan hay-adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty kamid tahay iyo Human Rights Watch waxa ay ka digayeen Kenya warqada idii soo dirtay oo idii kaga codsanaysay in ama idii ku sheegaysay inay albaabada u laabi doonto xarada qaxootiga ee dhadhaab walaacaas ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay Kenya ma waxay doonaysaa inay xirto xerada dhadhaab
runtii dowladda Kenya anagoo mar walba u mahadcelinaa soo dhaweynta wanaagsan ee qaxootiyaha Soomaaliyeed ee u fidiyeen muddada 26 sano ahayd muddooyinkan badan waxaa soo noqonaya cabasho ay ka muujinayaan in xarooyinka dhadhaab la xiro mase shacabka ku nool dhadhaab ee qaxootiyaha meel kale loo raro arintaasi anaga markay waraaqdeena soo gaartay waa ka jawaabnay waxaanan dowladda u sheegnay inayna suurtagal ahayn in xarooyinka hadda ay la xiro kelito waqtiga ay suurtageli karto waa waqtiga shacabka iyo iskood ay isku diiwaan geliyaan oo iskood ay u laabtaan laakiin intii ay u dareemayaan inay u baahan yihiin nabadgelyo oo danaynayaan inay wadanka joogaan oo xarooyinka ku noolaadaan waxaa waajibaadka dowladda Kenya saaran annagana runtii aan mar walba kala hadalnaa inay arintaasi ixtiraamkeeda la siiyo marka waxaan rabnaa qaxootiyaha inaan u sheegno arintaasi inayna walwal gelinin qofkii iyo shaqsiga raba baqtigu raba noqon karaa laakiin ima muuqata hadda xarooyinka qaxootiga intaas oo sano joogay haddana mujtamac ilaa 200,000 ka badan ay ku nool yihiin inay sidaas fudud loo xiri kara marka arintaas waxaan dowladda Kenya ka codsanay inay ka fiirsadaan wadahadalka hadda noo socdana waxaan rajaynaynaa inay wadahadal meel fiican aan gaarsiin doono hooshaas
waayahay waxyaabaha aad ka wada hadlaysaan qayb ma ka tahay sidii qaxootiga ku dhashay ee wax ku bartay ee ku barbaaray xeradaas oo kale bulshada Kenyaanka ay qayb uga noqon lahaayeen ama dal saddexaad aad u raadin lahaydeen oo qaxootigaas ay maaragtay magangelyo ka helaan
way hadallahaasi waa hadalla intaas sheegta kulli yacni noogu qorsheysan inaan ka wada hadalna horta waxaad ugu horeysa inay noo suurtageliyaan inay shacabka Kenyaanka ah oo maaragtay qaxootiyaha ku biiray iyagoo markaa qaxooti ahayn mase Soomaaliya Kenya ka imaanin oo dhowr kun oo qof ah inay dadkaasi dowladda Kenya horta ay diiwaangelista ka bixiso waxay culays ku tahay nambarada hadda aan hayno isla markaasna waxaa jira dad fara badan oo wadanka markay ku dhasheen haddana guur ka wada dhexeeya mujtamaca Kenyaanka ah marka haddii arintan dowladda Kenya wadahadalka hadda noo socda ay muujiso inay ka dhabayso waxyaalihii aan maaragtay ka wada hadalnay waxaa suurtageli karta marka inay noo soo haraan dad yar oo markaas laga qaadan kara go'aan xal waara sidii dadkaasi looga gaari lahaa mas wadanka Kenya ay ku noolaanayaan mas wadan kalaba aan u sameeyna tagid maartay resettlementiga dowladaha caalamka ka codsaneyna mas aan helna wax hal marka iyaga naftigood ay qayb ka noqon karaan dadkaasi qaxootiyaha wadanka Kenya muddo badan ku noolaa marka anagu wada hadalka aan la leenahay waa wada hadal aan rabno inaan kaga gaarno xal waara oo ma aha yacni wada hadal muddo walba dhowrka bilowda oo arrin wadanka ka dhacda marka ay noqoto qaxootiyaha inaan noqoto arrinta kaliya oo ka wada hadlayna marka waxaan ku rajo weynahay runtii anigu in wada hadalkaasi dowladda aan la sameeynaayeen inaan ku guuleysano waxaan rabaa mustamaca ku nool Dadaab inaan u xaqiijino inaan walwalin oo arrimaha hadda ka soo yeeraya dowladda ayna aad uga walwalin oo isla markaasna marka aynu ku biirin cabsi iyo ma aragtay wareer aanan marka aan leenahay inaan hadda waqti loo baahneen
way hayaan dhowr sano ka hor Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR heshiis waxay wada gaareen in dadka si aan qasab ahayn dalka ay ugu noqon karaan xagee marayaan arrimahaas dadka wali dib ma u noqdaan mise cabsiya jirto oo waxaad leedahay wadankii wali ma degana
horta runtii dad fara badan ayaa noqday oo waliba waxay ku noqdeen nidaam iyaga iskooda isku diiwaan geliyeen UNHCR na ay ka kaalmaysay oo sahay ay ku bixisay dadkaan noqoshadooda in badanna waxay u noqdeen si aanan markaas iyada ayna qorsheysneen oo iyagaaba iskood iskaga laabtay dadka soo harayna in badan weli waxay aad iyo aad ooga sheeganayaan inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ka jira la aligeed ayna hadda ku laaban karin marka anagu mar walba beesha caalamka waxaan ka codsanaa inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ku jira dadka laga caawiyo si ay dadka marka ugu dhiiradaan inay wadankooda ku laabtaan maxaa yeelay wax wadankooda u dhaaman male iyagana sidaas ay ila socodsiiyeen oo wax wadanka Soomaaliya u dhaamay inayna jirin laakiin mar walba waxay ka wardhowrahayaan xaalad wadanka ka jirta inay isbedel rasmi oo ka dhaca sida dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca nolosha caadiga oo dadka mustamac ay ku noolaan lahaayeen annaguna beesha caalamka ayaan ka mid nahay waxaan ka shaqeynaynaa in arrintaas ay suurto gasho laakiin intaas laga gaarayo runtii waxaan aad iyo aad hadda u wadnaa in nolosha dadab ay ku nool yihiin ala aqal inay wax ka bedelaan waliba sida dhalinyarada iyo tacliinta si tacliinta ay ku helaan dhalinyarada dadab ku nool ay ku helaan tacliin tayo leh mase ha noqoto awaabul aan ugu jirna scholarship mase ha noqoto dowladda Kenya oo hadda runta aan ka codsanayna inay tacliinta dadab oo arrimaha qaxootiyaha ay akhristaan inay ka mid noqdaan tacliinta kale oo mustamaca Kenyaanka ee wadanka jooga haddana arrintaas waan ku guuleysanay waxaana ka gaarnay runtii heshiis in dowladda Kenya ay tallaabo ka qaadi doonto tacliinta iyo dhalinyarada si waxbarashadooda wax looga qaban lahaa
waa gartay waxaan u gartay marka inaad leedahay waxbarasho aan tayo lahayn ayaa ay helaan ardayda Soomaalida ee qaxootiga ee xerada ku nool
waxbarasho tayo leh xataa kuwii hela ma helaan nidaam ay ku sii wataan waxbarashadooda maxaa yeelay waxbarashada markaa dhamaysa heer waxaa jeceshahay heer jaamacad inaad gaarto hadda waxaan leenahay muddo dhowr saraba intaas oo kun oo arday ayaa dhamaysa iskuulada sare isla markaasna wax boqol laba boqol ka yar ayaa jaamacadaha iyo koolejada aada marka arrintaas waxay u baahan tahay arrin abaabul oo weyn looga gelahay waayo anayna halkan waxaan kala aan kala hadlahayaa ma aragtay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kale oo runtii nala shaqeeyo inay arrintaasi tallaabo laga qaado waxbarasho la siiyo mid waa inay tayo ay leedahay midda labaadna waa markay dhameeyaan in rajo loo abuuro karo inay heli karaan jaamacada jaamacadaha markay dhameeyaan hadda islamarkaas shaqo inay aadi karaan haddana runtii waxaan ku guuleysanay inaan dowladda Suudaan aan kala hadalna jaamacad ku taal inay arday fara badan oo dadaab iyo kakuma oo ka akhristay wadanka Kenya sanadkan ayaan rajaynaynaa inay u aadaan maaragtay tacliin sare iyo ku heli doonaan scholarship bilaash ah akhriskaas marka abaabulka aan wadna waxaan leenahay inay muddo dhow inay wax iska bedeli doonaan xaaladda qaxootiyaha ku nool dadaab wadanka Kenya
ugu dambeyn dadka Soomaaliya ku noqda ma hubistaan inay deegaan helaan inay amni helaan ma kala hadashaan dowladda Soomaaliya gaar ahaan adiga maadaama tahay ergeyga UNHCR oo qaabilsan geeska Afrika
runtii dowladda Soomaaliya ayaan kala xiriirnaa mase dowladda federaalka ayaan kala xiriirnaa mase dowlad goboleedyada dadka waxay ku noqdaan inta badan dowlad goboleedyada iyo caasimada marka waa ka wada shaqeynaa annagana xafiiska Soomaaliya ka furan oo UNHCR dabagal ayay ku sameeyaan sahayda la siiyo ilaa 6 bilood ayaa runtii dabagal iyo ilaalin aan ku hayna inta badan runtii mustamacay ku biireen oo nolosha ay la qabsadeen inta dhibaato qabtan haddii wadankooda ay ku noqdeen mustamac badan oo Soomaalida oo dhibaato ku hayso umbay kamid noqonayaan laakiin waxa muhiim ah qofka inuu hoygiisa ku noqon kara ku noqoshadaasna ay noqoto ku noqosho iskiis qofka asaga uu ku dareemay inay muhiim tahay inuu ku noqdo oo la qasbin oo la jajoobin
aad iyo aad baan mahadsantahay
aad iyo aad baan mahadsantahay duwaraad ku mahadcelina
toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Danjire Maxamed Cabdi Afey wakiilka gaarka ah ee hay'adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaji oo idin leenaba jeen
aad iyo aad uma tan yar Ridwaan Xaji Cabdiloon la socodsiinay barnaamijkaasti martida microphone kala tirisan sanad VOA Washington haatana oo barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
tuna wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasta oo joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caweyska Washington barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah
waxa hadal ka jooga xilkaas weyn ma hanateen hawlkarnimo ma qiraateen hilinkii waana iyo geedigu halkuu rabay ma hayaa miseen wali waxaad noo horseedeen halkee baan nageysteen
waa silsiladii arraweel oo haweenkii ay su'aashaasi ragga soo weydiiyeen sidoo kale waxaan idii hayaa haddii dhegaystay aad horo u maqli jirtay heestilaahda haddii beer ku qaybsamo badhbaan adii ku siin lahaa kaagana waa la bixi lahaa caawana waxaan idii hayaa
haddaan laysu hagar bixin laysasiin halbowlaha ma hirgala kalgacalku yee qofna weli hankiisi iyo hamigiisa gaarka ah may jiri haweysiga sida hadiyad oo kale hibee waaxyahaago habayaasha dhiigiye ma haneeyey dabadeed hanaqa iyo beerkood weli hilka gobonimo nafta cayl ma loo qoray
waa lamaano xubno ka mida jirkooda isku bixiyey markii dambena nolosha ku bahoobay sidoo kale waxaan caawaydii hayaa ood barnaamijka caweyska Washington ku maqli doontaan jacaylkii oo isna caawa baxnaana u baahan
iyo qortee dareenku ku xoolaysa waqtiyadan ku wakiran xanaanana waraba aada dadnayn wuxia aada dadnayn wuxia
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington ku bilownay dhageystayaal intiinii la socotay barnaamijyadeenii caweyska Washington ee toddobaadyadii hore waxaan la socoteenaa silsilad suugaaneedii arraweel oo ahayd silsilada buurta daala ka soo uratay isla markaana haweenka iyo raggu ay isku weydaarsanayeen ee suugaan haweenku ay arraweelo ugu muujinayeen taageero halka ragguna ay ka soo horjeedeen amaba ay dhinacooga difaac kaga jireen waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyada oo labo toddobaad oo isxiga ay raggi iskaga dambeeyeen isla markaana markii u dambeysay magaalada Hargeysa maaso ugu magac daray idinkaa ka hawl badan uu ka soo diray Cabdilatiif Cismaan Faarax
halkaa dhaafi maayo arraweelo hooyatii kuwa haatan noolow idinkaa ka hawl badan imise aad hodeen wiil intaad hiilalo iyo heesa aad u qaadeen qabri aad u haysiin imisaan in hodan iyo raggii maalka hayn jiray haasaawo been iyo haye aan qalbiga jirin hantii kaga dhammayseen oo heeda daamo la hadlaya geeda nin haween yaqaano cilmigooda haystiyo hal iyo laba mid mooye raggu soo hubaashi gacantiina kuma weyn hal laydin su'aalay awlayahow adduunyadan casriga hayaanka muhugbad ku ridayseen
haddaba intaasi kadib haweenkii ayaa soo rogaal celiyey waxaana maanso ay ugu magac dartay halkeybaadna geyseen gobolka togdheer ka soo dirtay iyaduna kabtuun Naasir Xuseen
innamada hadlaaye hoobaanta maasiyo hadallada wax saar kale nagu soo horaayiyo hal abuuradiyo horta nabad ma sheegteen maxaad caawo haysaan rag hoggaan la siiyo hawlaha adduunyada lagu soo haleeyo haybad iyo waxgarashiyo karti loo hibeeyo sharaf lagu hagoogo inaad tiin haldoora ah horta waan ogsoonahay waxse hadal ka jooga xilkaas weyn ma hanateen hawlkarnimo ma qirateen hilinkii wacnaa iyo geedigu halkuu rabay ma hayaamiseen weli waxaad noo horseedeen halkeeba nageyseen bulsho aanay surinoo gidigood hilbiyo jiriyo hayb walaala ah halasaha qabiilkiiyo hurintiiyo colaadaha ma ku kala hadlayseen inaan horumar gaadhniyo horsocod ha joogee maxaa kiina heer sare iyo darajo hiigsaday inta aydun hiifteen sida habar dugaagii isu habar wacdeenoo dhulka hoos u jiiteen waxaad hooye iyo wiil boga lagu habaayo haaneedka loo dhigay hoobiyo ordaayiyo hubka la isku tuuriyo baaruud holxaysana ku jarteen halbowlaha oo aad hanaqa kuyseen hantidii dadweynaha inta aad hadlayseen waxay horeradiiniina hogaaminayiyo haamaanadii kale inta ay habaysteen isu kala hambeeyeen maxaa hooga inanoo loo wada hanweynaa inta aad halbowlaha iyo halista goyseen had u soo dhaweyseen halkeebaa nageyseen halimooyinkiini iyo hagardaamadiina dhulka hooye awgiin weli hibanayaa ciil beri hore wax jiray iyo araweela hooyatee waxa haatan joogiyo horta hawlihiinii xaggeebaa ku hubiseen
loo wada joogee dhegaystayaala toddobaadka dambeya halka ay isla saldhigato mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba caweysin waxaana waagsan markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanan caawa idiihayaa qiso dhaba oo ku saabsan lamaanay isku bixiyey qaar ka mida xubnaha jirhkooda islamarkaana markii dambe nolosha wehel ku noqday iyadoo qisada sheekadaasina ay markii dambe ka dhalatay maanso loogu magac daray amaba la yidhaahdo naf jacayl ma loo huray haddaba waxaa caawa barnaamijka caweyska washington marti noogu ah abwaan cawaale ismaaciil saleedaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi oo isagu maansadaasi curiyey bal ugu horeynba cawaale ay noo faahfaahaya qisadu waxay tahay
maansadu ma aha maanso malaaweela waa maanso qisadeedu ay dhab tahay kana coratay qiso la yaab leh oo ku dhacday lamaane dhalinyara oo ila deganaa magaalada hargeysa waktigaa
waa gartay
maansada curiyey
waxaad tiri markaa naf jacayl ma loo huray muxuu yahay nafta jacaylka loo huray ma qof baa qof naftiisa u qaaday jacayl daraaddeed
horta cabdixakiinow berigii hore waxaynu arki jirnay iyadoo ha malaaweela loo dhigayo laleeyahay dubeerku qaybsamo barbaan adigu siin lahaa iyo wax lamida marka iyadoo laysasiiyey oo dhaba ayay maansadu ka hadlaysaa oo xubnihii ugu qaalisanaa inta laba qof isu saareen markii dambena ay nolol wadaageen oo isguursadeen
waan gartay marka awal haddii beerku qaybsamo malaaweela loolan jira ma beerkii rasmiya la qaybsaday mise xubno kala la qaybsaday
mayane horta waxa weeye beerka unbaynu ku calaamadsanay inuu jacaylka qaada ee markaan lamaanahan arkay waxaan isiri keliyaha laftoodu malaha jacaylka way qaadaan oo lamaanahani waa lamaane qaybsaday laba keliyood oo qura oo kuwa ku wada nool
say u qaybsadeen bal haddii aad noo sharaxdo
qisadu walaal waxay u dhigan tahay waa wiil iyo gabadh laba aabo oo walaali kala dhaleen oo ilmo adeer ruma ah isku soo koray sidii ehelnimo soo wada barbaaray waqtigoodii soo qaatay mid weliba gaarkiisa wuxuu soo dhigtay usoo hana qaaday xilligii barbaarnimada la joogay in la manaafacadsado tabacoodii ayaa wiilkii qadar baa ku dhacaya ilaahay keenay waxaa xanuun kala soo boodayaa labada keliyood muddo markii lala tacaalay waa lagu talinaya in dalka dibaddiisa loo qaado kadib indiya la geeyey dhakhtarkii markii uu aagay waxay noqotay inaanu iskii isku bixin karin ilaa qof kale xubin jidhkiisa ka mida uu soo saaro oo kiisbiyaanay markaas markii dhawaaqa dhakhtarka la helay runtii arrin aad u culus bay noqotay family ahaan iyo wiilka laftiisiiba arrin aad ugu cuslaatay bay noqotay waxaa kaloo mucjiso ahayd cabdixakiinow lix qof oo ehelkiisa ka mida ba isku dayey inay wiilka badbaadiyaan oo keliya u saaraan mid kasta waxaa dhacaysay inay isnoqon waayayeen howlo caafimaad iyo sababo xagga dhiigga oo kale ah dabeetana wiilku marka horremay wuxuu mar kasta oo qof aanu isnoqon weynaba naxdin baa igu sii biiraysay oo waxaan islaaday taadii bay noqonaysaa mar kasta oo uu sii raagana xaggii halista ayuu sii dhawaanayay maadaama oo keliyihii waynu ognahay shaqada jidhka u hayaan ay fadhiisteen iyadoo talo ay halkaa taagan tahay oo arrintu aad u adag tahay waa gabadha ay ilmaadeer haayeen oo ku sugnayd dalka gadar baa go'aansatay iyadoo oon looga soo bandhigin inay iyadu iskeed halkeeda ay u badbaadiso
waan gartay marka iyada go'aanka
qaadatay si shakhsi ah marka abeedo la joogay bay arintii u bandhigtay abeedna uu duceeyay wax kuri hawshaas waa kugu garab taaganahay go'aankiina sidii baa lagu qaatay
waan gartay markii dambe ilaahay waa ku guuleeyay sidii baa ugu saartay
muddo kadib adigu maadaama waalidkii raali ka ahaa abeed saxay inantii indhihii tagtay qaliintii bay gashay labadooduna iyagoo caasimaad qaba ayay ka soo baxeen
waan gartay haddaan ku weydiiyo su'aal kale intaynan qaybaha kala gelin sidee bay markaa tan dambe ku dhacday way soo badbaadisay ma halkii bay ku ekaatay mise sidiibimise way sii socotay
walaal markii ay soo badbaadeen labadoodiiba oo run ahaantii ay dasidaa mucjisada ay hawshaas u dhacday waxaa dhacday wiilku isagaa go-aanka qaatay oo sidii maxaan ugu abaal celin karaa qofka dee nolosha ii huray ee biimaha intaa laygii galay muxuu hayay ii muujiyey hiilka noocaas ee dhifta ah markaas baan go-aansaday buuri inaan albaa khaasi un lacagna noqon karin mansab kalena noqon karine u noqon karo inaan noloshii wadaadin oon qoys noqono
markaas sidii bay isu guursadeen oo qoys ku noqdeen
markaas sidii bay isku guursadeen
waan gartay adigu cawaale maansaad ka samaysay la yidhaahdo naf jacayl baan loo huray maxaa adiga kugu dhaliyey ama keenay inaad samayso maansadaas orqisadan ka curiso waayo dee keliya waa la isu saaraa waalid baa isu saaraa walaalaa isu saara dad qaraabaa way isu saaraan maxaa adiga kugu dhaliyey inaad maansada samayso
walaal waxay igu dhaliyey horta anigu markii horeba sheekada waan la socday waanan ka xumaa inaan kaa dhallinyartaa cidna waxba ka galabsan in lagu xumeeyo xanuunkiisa waxyaabo kale loo fasiro bilaayantinimada ka baxsan dareenka noocaaso marka horeba igu jiray markii dambe waxaan aad uga helay inay labadii qof nolol wadaagayaan arooskoodii baa hargeysa ka dhacay markaa sawiradii lasoo booskareeyey mid ka mid ah facebook lasoo dhigay baan arkay oo ay labadoodii ku wada jiraan iyagoo aroosa markaa waxay kusoo dhacday haddii maalgelin ama investment inuu samayn lahayd kii ugu qaalisanaa inay inantaas samaysay waxa kaloon isweydiiyey labadaa qof haddii aanay soomaali ahaan lahayn qoomiyado kale ay kasoo jeedi lahaayeen qisadooda la qaadaadhigi lahaa inagu waxayna aynu yasno oo inaan baahin karin anigoo dareenkaa niyadda ku haya oo sawirkiina sita baan qola asxaaban meel ku ballansanayn baan galabnimo u tegey oo halabuur iyo isugu jiray iyo niman kaleba markaa nin cabdikariin axmed uga leedhaba sawirkii tusoon kuuri qisada aad baan uga helay kelmad buu markaa igu yiri wuxuu uri raggii hore hadday joogi lahaayeen halkaasoo kale waxbay ka odhan lahaayeen buu uri maanta raggii hore halabuurka ahaa marka kelmadiisii iyo dareenkaygii marka horeba igu jiray baana isla habeenkii baana sheekadii qoray isagii baa ugu horreeyey dadkii aan la wadaagay markaas baan go-aansanay inaan bandhig gaara u samayno faamiligii baan la xidhiiray waxaan ka qaatay ogolaansho habeenkii waxaanu isku keenay konton lamaane iyo dadweyne gaadhaya ilaa kun qof baan hargeysa deetana bandhig baan u samaynay sheekadii waxay noqotay sheeka halhaysla imka oo muxuu ahay aad u caan baxday
waan gartay marka lamaanayaasha maxaad ku doorateen inaad konton lamaane isugu keentaan
horta dhinacna wacyigelin bay ka cabdixatiina oo qoladeena muxuu hayay doobabka abanslaaba lamaanayaashaas xoogaa yar xadarsayaan
dabkaas ku furaamasida
kalena
hayaye
sida kalena maasadu maadaama lamaane khusayso waxaan islaaday ducada lamaanahana hala qaataan dhiirigelina u noqoto oo muxuu hayay in la garab taagay in qoyskaa cusub ee dhismay oo dhaqaniyo diin baa in qoyska la kalkaalo oo hala tuso
waan gartay awale marka maansadu maxay odhanaysaa hadaad tilmaanto
maansadu walaal waxay ku bilaabmaysaa diiwaanka hodanka qisadii halhaysli iyo heesaha dareen kale hadba baalka lagu qoro haddii qays warkiis iyo booderi halkuu dhigay hore loogu daabacay iminkiiyo hubsiimada tii ugu habboonayd balankuu hibiyey iyo murtidayda haanayd sida uu hadraawiwo mahadhaga xasuusta leh hore maanso ugu dhigay haddaan laysu hagar bixin laysasiin halbowlaha ma hirgala kalgacalku ye qofna weli hankiisa iyo hamigiisa gaarka maysiira haweysiga sida hadiyadoo kale hibee waaxyahago habayaasha dhiigiyo ma haneeyey dabadeed hanaqa iyo beerko weli hiilka gobonimo naf jacayl ma loo furay ilba layska beeriyo laba haybta wadamida dadna heerka qoysnimo holashada isugu xiga heegada ma fuuleen beri hore dhallaannimo heesihii barbaar nimo lagu soo hagay iyo waqtigii habboonaa iyagoon hanaasiga haabkaba ku sii hayn inay hoy wadaagaan lasoo wada hirgeliya noloshii hanka ahayd higsiga waxbarashada iyo hilinka tooskaa mid weliba halkiisii ma ka gaadhay heer sare har hilka beegsigiisii hayaanka iyo geediga halkii loogu talagalay ma ku soo hogaasheen waalidkoodii hawlgalay abaalkii ma hidiyeen harka labada gelin ee hadba dhinac u jeestiyey ifku waa hantaaqoo kulli hadiimo joogtiya hagar laga ma waayay qadar mowle soo hagay mahaleeyay wiilkii nambarkii ma heesaday tama qiyaha feeftiye hiiraagistiisi ma ku sii hantaaqsamay socodkii ma hawl gabay ma u baahday hil daba dadka ruuxu hagar baxaa hilbihiisa soo qala naftiisana hibeeyo biimaha oo halis kala bubaashi ma laga dayay abaabadkeedii iyo hidintii shaakada dawa hadal aan la filayn dhawaaq loo hanweyna iyo baa qubsiimala goobtii ma laga helay haduu dhaayay iddeeda bili jiray sagaloo hugiisiyo isna haybadiisa ma hurto nafteedii ma u hibeysatiisii
waa gartay
intaas baa malaa'ika qaraynaga filata ma
waan gartay waa si wanaagsan intaas aynu kaga imanaynaa dabcan da qaybaha kalena markaa maasada waxay ka hadli doontaa unda kolley noloshoodii intii kalaan filaya hadeen maasada intaa kaga nimaadno qaybteedaas hore qaybaha kale kolley dabcan waa tirsan filaya dadweynuhu way heli karaan haddaan dhinaca kale u gudbo cawaale dabcan marka laga yimaado maansooyin iyo gabayo inaad tiriso heesaha qaarkooda waad tirisaayo heesaha aad curisay ama aad samaysayna waa jiraan hees baa jirta iyadana magaceedaba hankeeloo ilaa xanaano xanaanada waxaan maqli jirinta qof baa la xanaanaynaya waxaa la xanaanaynayaa muxuu yeesay heestaasi maxay ku saabsantay
walaal heestaasi waxa weeyi waa hees yaro horta kooban xaqaada nin la yidhaha faysal muniir dhawaan bay heestu soo baxday maysa cabdixakiinow waa hees iska hadlaysa laba qof oo laakiin midi oo midi qaldamay asa kii lagu qaldamay anu qofkii kala godabu hayn uu weli xasuusan yahay xilliga adag iyo duruufta uu ku jira aanu ku nicin weli uu hiil iyo ka sugayo muxuu ahaye dhankiisa badbaado uu leeyahay hawsha aan ku jiro iyo duruufta aan ku jiro waxkaygaad ka arkaysaa iyo sida aan ahay oo uu leeyahay weliba inta aan kuu sheegay waxa ka badan inta aan haabka ku hayo ee aan qarinayo
waa garta
balaadhan ninkan
marka qisadu mamal awaal ba dabcan de heesaha waxaa loo qoraa mamal awaal ama qisooyin dhacay ama waayo la soo maray wuxuunba inta badan salka ku hayaan maxay sheekadu salka ku haysaa
sheekadu horta sheekadu ma aha mamal awaal waxa weeyaan taxano jacayla baan lahaa cabdixakiin oo anigu baalka waan iska dirtaayo ma yidhahdna saaxiibnahay bay ku dhacday horta qisadu waa qisa kamid ah qisooyinkiigii
waa garta
waxa dhacday habeen habeenada kamid a cabdixakiinow horta in badan baan u arka caashaqa kusoo jirayo muxuu hayay anigoo ismahadiyey oo isle oo gabadhii muddo kala maqnayn oo isle waad bogsatay kolkoo ismahadiyey oo isu ma garas sacabinaya baa habeen waxa dhacday anigoo facebookii iska isticmaalayo xilli dambe tahay ayaa waxa dhacday dadka isticmaalaa kolley way garanayaane messengerka waaka dadka onlinekaa facebook taxa markaa sawirkeedii iyo magaceedii online baan ayaan si kadisa u arkay
waan garta
markaa jacaylku xaq yar buu leeyahay adina qofkii markaad aragto naftaydiiba waxay ku tiri fariin baa lagu soo diray hadda aragti un bay ahayd hawshayduna
waxaad ismootiisay in fariin ay kuu soo dirtay
inay fariin ii soo dirtay xagga fariimahana waanu yaro kala xadhimneyno cunaqabatayn baa labadeedaba nasaarnay
waxoogaa fariima lama wadaagin mido haye haye
deetana waan anigoo naxsama furay daaqadeediiyo deetana waxaan arkay in anig waxba olinaan anigu isshilqaamay soo naftayda mesejii dirtay
facebook ma soo dirtay naftaadaa ku dirtay haye
naftaydaa soo ii dirtay deetana facebookgaa ku tiray baan tiri waxo berigaasa igu soo horreeyo xurmaa weli ku hayaa deetana heesa inta kale iyadaa isqortay oo xilli aan dhameeyey wallaahi garan maayo adigoo waxaa arkay un intaa qoray
haye marka habeenkii baad curisay sheekadaas ay kugu dhacday
ismootiislamarkaasaan curiyey islamarkaan fariinta soo waayey
baan
heestaran qoray
ereyadeeda markaa maxaa ka mid ah muujinaya qisadaasa u dhacday
ereyadeedu waxay leeyihin xurmaan weli kuu hayaa xiisana waan kuu qabaa xasuustii igama tegin xanuunkaad igu ridiya xilliga adag kuguma nicin xaggayga gob baad ka tahay xumaatana kuuma qabo xiskayguna kaama goyn xaggaagana wuu nug lahay ilmadu xarfahay qortee dareenka ku xoorisaa xogtaydana kuugu filan xanaanana waan rabaa adaa dadna igu xiga anigu xarafkaan idhaa afkaygu xuskaaga iyo ammaantaaduu xardhaa xaalkayga intaan bandhigay intaan xamilaa ka badan
maanaa intaan qarsanayaa ka badan intaan soo bandhigayo
intaan qarsanayaa ka
marka qoraal ma u qortay habeenka oo qoraalkiima laga soo jawaabay mise ismootiintuun baad ku daysay
cabdixakiin horta muxuu hayay inantu waa inantu waa yaro gurbajoogo markaan u diray aan wax salaadaha soo yaro oydaa kula oyde maysuwaadhigsunba isoo qortay oo iyada halkaasi ugu joogta
halkaasaa lagaga baxay marka
halkaasaa lagaga baxay
waaga waxaynu wada dhegaysan doonaa heestii faysal manuur iyo xanaano
Wow.
waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaanu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan dhinacaygayga kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. heestaasi waxay gebagabo ahayd barnaamijkii caweyska Washington oo la socotinay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. hase yeeshee intaynaan idaacadda gebagabeynin, aan idin xusiyo qodobadii caalamka kuwoodii ugu door karoona. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa jimcihii shalay shaaciyey cunaqabateyno cusub oo la saaraya laba shirkadood oo saliidda cayriin u dhoofiya dalka Cuba iyo 30 markab oo ay leedahay shirkadda batroolka ee dowladda Venezuela. Pence ayaa arrintan ku dhawaaqay isagoo ku sugan jaamacadda Rice ee gobolka Texas. saliidda Venezuela waxaa iska leh dadka reer Venezuela, ayuu yiri Mike Pence. dalka Venezuela ayaa maraya marxalad bini aadanimo aad u daran, iyadoo sicir bararku cirkus ku shareeray, isla markaana ay gaabis ku jiraan cuntadii, biyihii iyo korontadii. cunaqabateynadan cusub ayaa qayb ka ah dadaalo u Maraykanku doonanayo xil kaga tuura madaxweyne Nicolas Maduro,
wadadana ugu xeero hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido kaas oo Mareykanka iyo konton wadano kale ay qoonsan yihiin inuu yahay hoggaamiyaha sharciga ee dalka Venezuela. Dhinaca iyo Afrikana, kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan, iyadoo dadka mudaharaadaya socod ku tageen xarumaha ciidanka militariga oo ku yaala caasimadda markii ugu horreysay tan iyo intii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka dhanka ah madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir sanadkii hore. Dadka mudaharaadaya ayaa ku qeylinayay hal ku dhiga, hal militari, hal shacab, iyagoo ka jawaabay codsi uga yimid dadka qabanqaabinaya mudaaharaadka oo ka codsaday shacabka Khartoum inay socod ku tagaan sabtida maanta xarumaha militariga. Tan iyo bisha Diseembar, dalka Suudaan waxaa ruuxay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhana dowladda madaxweyne al-Bashiir. Dadkan ayaa ka cadhaysan maamul xumo ay ku eedeeyeen xukuumadda kadib markay cirka isku shareereen qiimaha maciishada daruuriga ah, gaaska iyo sarifka lacagaha qalaad. Bishii Februari, madaxweyne al-Bashiir ayaa xaalad degdeg ah geliyey waddanka si loo xakameeyo mudaaharaadyadan. Tan iyo markaasi waxaa yaraaday dibadbaxyada, hase yeeshee horjoogayaasha bannaanbaxyada ayaa ka dalbaday shicibka inay isugu yimaadaan xarumaha magaalooyinka mataanaha ah ee Khartoum iyo Omdurman. Haatanna waa heestii cayayaan iyo fanaanada farxiyo fiska. heestaasi fanaanada farxiya fiska ay ku luuqaynaysa ay u dambaysay idaacaddaydii fiidnimo. Inta haddii la dhada berri aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi, Zahra cabdi axmed iyo Bashiir Abikiro idinla sidaasiyo habeen wanaagsan. Yeah.